Говорить Радіо Свобода.
У Києві 20-та година, в ефірі «Європейська свобода» і з вами Марія Щур. Сьогодні у програмі Німеччина і Франція підтримують нинішнього голову Європейської комісії.
Ніколя Саркозі заявив про офіційну підтримку обома країнами кандидатури Жозе Мануеля Баррозу на наступний термін головування у Комісії Європейського Союзу. Проте, зазначив французький президент, спочатку програма, а вже потім Баррозу.
Новим осередком напруженості на Північному Кавказі стає Дагестан.
Колись це була збройна боротьба за незалежність Чечні від Росії. Та з часом вона поширилася і на сусідні Північно-Кавказькі республіки, виродившись при цьому в теракти ісламістів.
Щоби отримати кредит Міжнародного валютного фонду, у Латвії затягують паски.
Буде скорочено платню, зменшено пенсії, і чинний досі єдиний податок знову замінить прогресивний податок на прибуток.
Про це і більше відразу після випуску новин від Зіновія Фреса.
Дякую, Марія. Усім добрий вечір. Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Маргарет Чайн на прес-конференції в штаб-квартирі ВООЗ в Женеві заявила, що рівень небезпеки нового грипу підняли до найвищого 6-го стану пандемії, тобто епідемії, що охоплює значну частину світу. Вона звернула увагу, що на нинішній стадії пандемія є поміркованого рівня. Відтак ВООЗ, порадившись із фахівцями, повторює свою рекомендацію 193 країнам-членам не закривати кордонів і не обмежувати пересування людей, товарів і послуг. За останніми даними ВООЗ, станом на 14-ту годину сьогоднішнього дня в світі було майже 28 800 підтверджених хворих на новий грип. Міністр закордонних справ Киргизстану Кадербек Сарбаєв сьогодні заявив, що президент Сполучених Штатів Барак Обама попросив не закривати авіабази в киргизькому аеропорту Манас, яку Сполучені Штати використовують для підтримки антитерористичних операцій в Афганістані. Крім того, Сарбаєв сказав:
Президент Сполучених Штатів висловлює глибоку подяку Киргизстану за ті зусилля, які вживає наша країна для того, щоб у регіоні Середньої Азії ми могли спільними зусиллями сприяти боротьбі з тероризмом, наркотрафіком. Особлива стурбованість була висловлена з приводу ситуації в Афганістані та Пакистані.
Заявив міністр закордонних справ Киргизстану Кадербек Сарбаєв. У лютому влада Киргизстану оголосила про наміри закрити американську авіабазу в аеропорту Манас. Офіційний Вашингтон намагається продовжити термін використання авіабази для підтримки військових операцій в Афганістані. Віктора Чорномирдіна звільнили з посади посла Росії в Україні. За повідомленням агенції, указом президента Росії Дмитра Медведєва, Чорномирдін призначений спеціальним представником керівника держави з економічної співпраці з СНД. НАТО суттєво скоротить свою присутність у Косово. Із нинішніх 14 тисяч вояків миротворчих сил тут залишиться 10 тисяч. Відповідне рішення схвалено сьогодні на засіданні міністрів оборони країн-членів НАТО. За словами генсека НАТО ЯАПА Дегоопа Схефера, політичні і військові умови в Косові дозволяють ухвалити таке рішення. В Італії затримали 6 підозрюваних у плануванні замаху проти саміту групи восьми. Згідно з повідомленнями, затримані входили до лівоекстремістського терористичного угруповання. Про інші подробиці не повідомляють. Саміт лідерів держав групи восьми відбудеться в Італії 8-10 липня. Передвиборча кампанія в Ірані завершилася. Завтра іранці обиратимуть президента країни. Президент Ірану Махмуд Ахмадінеджад завершив свою передвиборну кампанію телевізійним виступом, в якому звинуватив опонентів у брехні. Ахмадінеджад сказав, що його суперники змовились з Ізраїлем і використовують гітлерівські методи, щоб викривати ситуацію в країні і тим самим очорнити президента. Основна боротьба на президентських виборах в Ірані точиться між Ахмадінеджадом та реформістом Хусейном Мусаві. У грузинському місті Зугдіді сталося кілька вибухів на залізничній станції та неподалік від поліцейського відділення. Жертв немає. За повідомленням кореспондента Радіо Свобода, вибухові пристрої невідомі заклали у бак для сміття та в один із порожніх вагонів. Залізничний рух на ділянці Тбілісі-Зугдіді призупинили. Район вибухів оточили підрозділи МВС. Там працюють сапери. Марія, це всі новини на ці півгодини.
Дякую, Зіновію. А ми продовжуємо програму «Європейська свобода». В Франція і Німеччина підтримують нинішнього голову Єврокомісії на цій посаді. Під час переговорів у Парижі німецький канцлер Ангела Меркель та господар зустрічі французький президент Ніколя Саркозі заявили, що мають намір підтримати Жозе Мануеля Барозу на виборах наступного керівника виконавчого органу Європейського Союзу. Про цей та інші результати зустрічі двох провідних європейських лідерів розповідає Віталій Єреміця.
Результат виборів до Європарламенту посилив позиції консервативного крила, до якого входять французькі та німецькі лідери. Тому вони зустрілися, аби звірити годинники перед участю у Раді Євросоюзу, що має відбутися наприкінці наступного тижня. Найвпливовіший у Європі дует обговорив подальші кроки у подоланні кризи економіки та можливості для ратифікації Лісабонської угоди вже цього року. Та найголовнішим результатом зустрічі стала офіційна підтримка Жозе Мануеля Барозу на другий термін головування у Європейській комісії. Виступаючи сьогодні перед журналістами, Ніколя Саркозі заявив про офіційну підтримку обома країнами кандидатури Жозе Мануеля Барозу на наступний термін головування у Комісії Європейського Союзу. Проте, зазначив французький президент, пану Барозу слід внести поправки до своєї програми. Ні Париж, ні Берлін не переконані у його рішучості щодо посилення нагляду та регулювання фінансового сектора.
Nous soutiendrons la candidature de monsieur Barroso.
Ми однозначно підтримуємо кандидатуру пана Барозу, але ми його попросили, щоб він перед тим, як отримати свій другий мандат, висловив свої наміри, що мали б бути такими. Його обов'язок зробити так, аби Європа захищала європейців. Він повинен приступити до організації кращого регулювання фінансів.
Заявив президент Саркозі. Він додав, що Франція та Німеччина наполягатимуть на тому, аби нового голову комісії вибрали якомога швидше, не чекаючи жовтня, коли має закінчитися чинність нинішнього мандату пана Барозу. Тобто наступного тижня на саміті Євросоюзу це мають узгодити голови держав Європи, а у липні остаточне слово повинні сказати європейські парламентарі. Проте, ще раз наголосив Саркозі, спочатку програма, а вже потім Барозу. Європі необхідна Лісабонська угода, бо без неї євроінституції мало ефективні, зазначила сьогодні канцлер Ангела Меркель. Нині потрібні правові гарантії, що до кінця року Ірландія врешті-решт ратифікує цей документ. Президент Франції нагадав, що саме за його головування у Раді Євросоюзу було зроблено багато зусиль, аби переконати ірландців у необхідності потужних європейських установ.
Гадаю, що нині слід зробити все, аби допомогти прем'єр-міністру Ірландії Брайану Ковену перемогти на референдумі. Європі потрібна Ірландія, і навпаки. Криза змінила багато чого. Жодна країна не може ізолюватися. І все, що пані Меркель і я зможемо зробити, аби допомогти ірландцям вибрати Лісабонську угоду, ми зробимо.
Зазначив Ніколя Саркозі, ратифікація Лісабонської угоди також буде серед питань, які розглядатимуть лідери європейських країн на зустрічі наступного тижня. Ірландія – остання країна Євросоюзу, що на першому референдумі не підтримала цього документа, у якому прописані правила функціонування Євросоюзу у його теперішньому розширеному складі. Наразі установи ЄС діють на основі угоди, ухваленої у Ніцці, ще у часи, коли блок європейських країн налічував тільки 15 держав. Віталій Єреміця для Радіо Свобода, Брюссель.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Повідомлення з Північного Кавказу останніми днями нагадують фронтові зведення. В Інгушетії поранений працівник податкової служби. Двоє міліціонерів убиті внаслідок нападу в столиці Дагестану Махачкалі. У Чечні внаслідок вибуху убитий міліціонер. У Махачкалі застрелили бійця загону спецпризначення міліції. У Дагестані вбили ще одного правоохоронця. У Чечні внаслідок обстрілу поранені четверо міліціонерів. Це лише вибірка заголовків менш як за тиждень. Деякі з цих нападів вельми гучні, як, наприклад, убивство міністра внутрішніх справ Дагестану, а потім заступника голови Верховного суду Інгушетії. До такого становища призводить ціла низка причин, вважають оглядачі, з якими спілкувався Сергій Драчук.
Лише за сьогоднішній день, у четвер, надійшли повідомлення про напади на працівників міліції в Чечні та Кабардино-Балкарії. І позавчора, у вівторок, президент Росії Дмитро Медведєв, який сам побував у регіоні разом із усією Радою безпеки його країни, назвав становище на Північному Кавказі складним. Того дня на виїзному засіданні Ради безпеки в столиці Дагестану Махачкалі Медведєв заявив.
Ми сьогодні сюди приїхали якраз уся Рада безпеки нашої Російської Федерації для того, щоб поговорити про тероризм і про злочинність, які на Кавказі, на жаль, існують і з якими треба боротися. Причому боротися суворо і дієво.
А за кілька днів до того, минулої п'ятниці, в тій же Махачкалі вбили міністра внутрішніх справ Дагестану Адільгірея Магомед Тагірова. Щойно ж президент Росії від'їхав із регіону, як і ще в одній республіці на російському північному Кавказі, Інгушетії, вчора вбили заступника голови Верховного суду цієї республіки Азу Газгірееву. Оглядачі звертають увагу, що таку картину складають кілька причин. Суддя з Інгушетії, наприклад, була фахівцем на справи проти корупції і припускають, що саме це могло стати причиною її вбивства. А в Дагестані вбивство міністра внутрішніх справ могли замовити місцеві кримінальні угруповання, з якими серед іншого боролися правоохоронці цієї республіки під керівництвом убитого. Та й у зв'язку з цими двома випадками і в справах із іншими нерозкритими нападами говорять і про діяльність ісламістського підпілля. Азу Газгірееву пов'язують із розслідуванням нападу на Інгушетію у 2004 році загону Шаміля Басаєва. І Адільгірей Магомед Тагіров теж боровся не тільки з кримінальниками, а й із повстанцями-ісламістами. Останнім часом це підпілля на Північному Кавказі помітно радикалізувалося. Колись це була збройна боротьба за незалежність Чечні від Росії, та з часом вона поширилася і на сусідні північно-кавказькі республіки, виродившись при цьому в теракти ісламістів, заявлена мета яких – створити Емірат Кавказ. На думку прихильників цієї ідеї, це мала б бути держава на суворих ісламських засадах. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Серед матеріалів у європейській пресі увагу привертає розлога стаття у чеському щоденнику про українського політика Арсенія Яценюка. Матеріали про гостру економічну кризу в Латвії та початок чергового суду щодо злочинів у колишній Югославії. Пресу гуртав Олекса Семенченко.
Чеський щоденник «Лідове новіни» присвятив матеріал українському політикові Арсенію Яценюку. У статті «Український Обама націлений угору» мовиться, що на наступних президентських виборах Яценюк хотів би розбити монополію трьох українських провідників. Цитую. На його користь грає передусім те, що для частини українців, утомлених тріумвіратом вождів Ющенко, Тимошенко, Янукович, він являє собою відносно нове, ненабридле обличчя. Щоденник зазначає, що в закордонних медіа Яценюка порівнюють з Обамою, а в своїй програмі він так само, як президент США, часто вживає слово «зміна». Це слово фігурує і у назві його руху «Фронт змін», і у його гаслі «Кардинальні зміни». Чеська газета повідомляє, що Яценюк щойно поділився своїми планами і цим де-факто почав виборчу кампанію. Він виступив з ініціативою референдуму щодо обмеження всесилля політиків. Він засуджує наміри політичних партій обмежити президентську владу, застерігає від народних бунтів і обіцяє, як голова держави, їх не допустити. Чеське видання зазначає, що зовнішня політика Яценюка є прозахідною, але й з одночасним наміром поліпшити взаємини з Росією. І це, незважаючи на факт, що стосовно спільної радянської історії він стоїть на позиції непопулярній у Москві. Він віддає належне не лише українцям, що боролися проти фашизму, але й тим, що чинили опір радянському більшовизму і диктату Москви. Болгарське видання «Дневник» пише про початок процесу у Міжнародному трибуналі щодо колишньої Югославії проти колишнього очільника Сербської служби безпеки Йовіці Станішича. Видання побоюється, що цей процес триватиме вічно, поза як Станішича визнано медично непридатним для суду. Цитую, медична діагностика веде успішний бій проти правосуддя у Гаазі. Усе вказує на черговий процес без кінця, що призведе лише до більших розчарувань для жертв війни у Югославії. Вони знову побачать, як збиткуються зі справедливості. Справжнім питанням є, чи правосуддя зможе звільнитися від такого роду втручань. Британський щоденник «Таймс» присвятив редакційну статтю гострій економічній кризі у Латвії. Газета розмірковує, чи мають інші країни ЄС допомогти Латвії уникнути банкрутства. Цитую, Чи повинні вони надати Латвії фінансову допомогу і тим самим неявно поручитися за борги інших держав? Адже бездіяльність може мати дорогу ціну. Будуть величезні суміжні збитки для регіональної економіки та банківської системи.
З оглядом преси був Олекса Семенченко, а ми продовжуємо тему латвійської кризи. Латвія, щоб отримати черговий транш Міжнародного валютного фонду, збирається скоротити витрати державного бюджету на 1 мільярд доларів. З цією метою уряд країни пішов на ухвалення непопулярних рішень, які торкаються скорочення соціальних виплат і заробітної платні. Зокрема, будуть зменшені мінімальна платня та доплати до пенсій з одночасним збільшенням податків. Також Латвія збирається вже з наступного року ввести прогресивний податок на прибуток із населення. Розповідає з Латвії Людмила Пилип.
Тільки-но у Латвії завершилися муніципальні вибори та вибори до Європарламенту, як уряд країни оприлюднив рішення про заходи забезпечення платіжної здатності держави. Буде скорочено платню, зменшено пенсії і чинний досі єдиний податок знову замінить прогресивний податок на прибуток. Нічого нового для себе мешканці Латвії не почули. Прийдеться ще сильніше затягнути паски, бо знову будуть зменшені державні витрати за рахунок пересічних латвійців. Прем'єр-міністр Латвії Валдис Домбровскіс повідомив після розширеного засідання Кабінету міністрів за участю президента держави та соціальних партнерів.
Для поповнення прибутків та зменшення витрат ухвалена низка рішень. Зокрема, буде зменшена мінімальна плата із 360 до 240 доларів. Також буде зменшений фонд заробітної плати на 150 мільйонів доларів у структурах державного управління.
Рішенням уряду передбачено зменшити доплати до пенсій за стаж та збільшити податки на додану вартість і нерухомість. Уряд Латвії також збирається з 2010 року ввести прогресивний прибутковий податок для населення, а в цьому році запровадити нову модель, яка передбачатиме додаткове стягнення коштів з високої платні. Розмір ставки має визначити Міністерство фінансів.
У цьому році буде введена гібридна модель, яка передбачає зменшення неподаткового мінімуму із 180 до 90 доларів. Також буде введена додаткова ставка податку для значних прибутків.
Зазначив Валдис Домбровскіс. Експерти вважають, що враховуючи економічний розвиток Латвії, до введення прогресивного прибуткового податку держава ще не готова.
Введення прогресивного прибуткового податку є досить ризикованим кроком у ситуації, коли мешканці, і це не таємниця, намагаються уникнути сплати податків. У зв'язку з цим, можливо, збільшення податків не дасть бажаного результату.
Каже економіст Светбанк Мартін Шказак. Інвестиційний банкір Гірст Руйгайнест вважає, що прогресивний прибутковий податок треба застосовувати для тих працюючих, хто дійсно отримує дуже високу платню. Водночас від нього не повинні постраждати люди з середнім прибутком. В іншому випадку введення такого податку загроджуватиме підприємницькій діяльності і сприятиме збільшенню тіньового сегменту в економіці. Натомість економіст Райта Карнієте каже, що вірний підхід до диференціації прогресивного прибуткового податку є одним з варіантів виходу з кризи.
Це станеться, якщо ставка податку буде диференційована так, що для малої платні вона буде дуже низькою, для високої платні дійсно високою, а для середньої не перебільшить нинішньої ставки. Якщо в цього податку буде, так би мовити, соціальна функція, яка збільшить прибутки для малозабезпечених, збільшить покупну здатність, то в зв'язку з цим сприятиме розвитку економіки.
Рішення, ухвалені латвійським урядом, має ще затвердити Сейм. Експерти передбачають, що з огляду на важливість отримання для Латвії чергового траншу міжнародної позики, латвійський парламент затвердить ці зміни до бюджету вже найближчим часом. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
В ефірі «Європейська свобода» і далі у програмі. ЄС запропонував східне партнерство країнам на сході Європи. Чому б не почати з допомоги становленню демократії у Молдові, пропонує європейський дипломат.
Якщо Європейський Союз дійсно дбає про розвиток демократії у Молдові, то європейський дипломат пропонує спосіб її дієвої підтримки – профінансувати за кошти програми, перевірку та оновлення списку виборців.
Розділені війною міста у Центральній Європі знову хочуть об'єднатися за сприяння Європейського Союзу.
Почати довгостроковий проект, що триватиме до 2020 року, вирішили з прокладання трамвайного маршруту через колишній прикордонний міст через Одер.
Найвідомішому співаку Центральної Європи виповнилося 70, але спів його продовжує зачаровувати.
Где пак ти, птачки, із дома?
Це наприкінці програми, а зараз до подій у Молдові. Кожна криза – це нові можливості. Парламентська криза у Молдові відкриває нові можливості для випробування на дієвість програми Східного партнерства Європейського Союзу, вважає колишній посол ОБСЄ у Молдові Льюіс О'Ніл. Ця програма, серед іншого, передбачає підтримку демократії у країнах-сусідах і виділяє на це певні кошти. Найкращою їх витратою у Молдові, на думку колишнього дипломата, було би створення нових виборчих списків, з яких би видалили мертві душі, які, як стверджує опозиція, мають тенденцію голосувати за комуністів. Тему продовжує Петро Кагуй.
В результаті бойкоту опозиційних партій в парламенті комуністи так і не зуміли обрати президента країни. Тож незабаром у Молдові мають відбутися нові парламентські вибори. Точного терміну ще не встановлено. Тож, якщо Європейський Союз дійсно дбає про розвиток демократії у Молдові, він має поквапитися, вважає колишній голова місії в Кишиневі Організації з безпеки і співпраці в Європі Льюіс О'Ніл.
Події у Молдові дають можливість програмі Східного партнерства Європейського Союзу довести свою дієвість і відповідність потребам шести країн-партнерів.
Оскільки програма має на меті підтримку розвитку демократії, то європейський дипломат пропонує спосіб її дієвої підтримки – профінансувати за кошти програми перевірку та оновлення списку виборців, через які молдовська опозиція вважає попередні вибори сфальсифікованими. Молдовські опозиціонери переконані, що списки були наповнені так званими «мертвими душами», які допомогли комуністам здобути більшість голосів. Подання апеляції до Центральної виборчої комісії та у молдовські суди не вирішили цієї проблеми. І на наступних виборах, що мають відбутися в середині серпня чи на початку осені, ця проблема обіцяє повторитися. Бо, як пояснюють у молдовському ЦВК, в бюджеті були закладені кошти лише на одні вибори, тож на оновлення списків виборців грошей немає. На переконання Льюіса О'Ніла, якщо вибори пройдуть за старими списками, то легітимність майбутньої влади, хто б не прийшов до неї, буде підірвана. Молдова – невелика країна, і якщо розпочати роботу зараз, її реально було б виконати і за цей короткий період. А перевірку та оновлення списків, на думку дипломата, можна було б доручити громадським організаціям Молдови. Адже і підтримка недержавного сектору також є однією з цілей Східного партнерства. Тож, на переконання Льюіса О'Ніла, Брюссель має чудовий шанс довести, що він дійсно є силою, спроможною сприяти примиренню і прогресу на своїх кордонах.
Виконувач обов'язків президента Молдови Владімір Воронін заявляв, що Східне партнерство дає недостатньо підтримки шістьом країнам, які долучилися до нього. А тут якраз є можливість зробити Молдові добру справу з тривалими наслідками і допомогти у встановленні прозорості та легітимності політичного процесу. Зрештою, хто може бути проти точних списків виборців?
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Повоєнні кордони, здавалося, навіки розділили такі міста, як Слубице, Франкфурт на Одері, Згожеліц-Герліц та Цєшин-Чеський Тєшин. Колись вони були єдиним цілим, але потім, подібно до Західного і Східного Берліна, опинилися по різні боки кордонів. На відміну від німецької столиці, у різних країнах вони перебувають і тепер. Але кордонів в об'єднаній Європі вже практично не існує. Тож завдяки новій європейській програмі ці міста мають змогу знову поєднатися. Як ця злука відбувається на польсько-німецькому кордоні, розповідає варшавська кореспондентка «Свободи» Єва Поштар.
Наприкінці минулого тижня мешканці Слобідз та Франкфурту на Одрі вирішили взяти в свої руки справи майбутнього своїх розділених міст. Близько 200 мешканців обох міст, серед яких були підприємці, представники неурядових товариств та освітяни, стали учасниками своєрідного народного віче про майбутнє об'єднання. Представник Слобідської мерії Павел Кисєлевський – оптиміст стосовно проєкту об'єднання.
Не знаю, що тут мовити. Польська, хоча ж єдиний в Унії Європейській, то Польська має польську адміністрацію, а німці мають німецьку адміністрацію, правда?
Попри те, що обидві країни є членами Євросоюзу, тут польська влада, там німецька, у кожного свої закони. Євросоюз нині заохочує нас до того, щоб єднатися понад поділами, ефективно долати адміністративні бар'єри. Це не дається легко, але процес іде. З кожним роком ситуація кращає.
Не йде легко, але йде.
Почати довгостроковий проєкт, що триватиме до 2020 року, вирішили з прокладання трамвайного маршруту через колишній прикордонний міст, через Одер. Мерії обох міст мають спільно розвивати комунальну інфраструктуру та пропагувати місто для туристів, вважають учасники конференції. Представник мерії Франкфурту на Одрі Клаус Баудалф вважає про те, що інтеграцію можна почати з малого. Чому мешканці Слобідз не могли б вільно переселатись до наших спорожнілих багатоповерхових будинків? Задоволений результатами наради і головний ініціатор проведення заходу Кшиштоф Войчеховський, керівник Слобідської польської колегії, яку створили німецькі та польські університети.
Усвідомила нам, що неконічно треба чекати, аж наступну реальне розв'язання.
Ми свідомі того, що не треба закладати руки за спину і чекати, що Бундестаг у Берліні та Сейм у Варшаві нарешті ухвалять закон, що дозволить об'єднатися містам-двійникам. Спершу ідея об'єднання має поселитися у наших умах, далі проведемо спільні проекти, усі одностайно станемо під єдиний герб та прапор.
Щоб нікого не ображати, об'єднаному місту вирішили дати нову назву, що походить від двох старих. Для туристичних потреб новоутворене місто називатиметься Слобфурт. Міста-близнюки – не нове явище у Європі. До співпраці міст німецько-французького прикордоння доводить їхню життєздатність. Взяти хоча б Страсбург-Кіл, де проходив останній саміт НАТО. Під патронатом Євросоюзу працює мережа європейських міст-близнюків City Twins Association, до якої тепер прагне долучитися і Слобфурт. З Варшави для Радіо Свобода Єва Поштар.
Чеському Соловейкові, співакові, чия слава сягнула далеко за межі його невеличкої батьківщини, Карлу Готту виповнилося 70. Але він ще повний творчої енергії, є в прекрасному голосі і на пенсію не збирається. Про співака, який сам у цій пісні зізнається, що співати він любить і це по ньому видно, розповідає з Праги Оксана Пеленська.
Mám rád a je to na mě doufám znát. Zvonky štěstí já slyším dáce znít a hrát.
Золотий голос Праги – так називається остання щойно видана книжка про Карла Готта. Про те, як хотів бути художником, але провалив іспити до художньої школи і вивчився на електромонтера, як працював на заводі, мугикуючи собі підніс якісь мелодії, як співав у хорі, де йому порадили вступити до консерваторії, і яку радість знайшов на цій дорозі. Справжній успіх прийшов після виступів у «Семафорі» відомому музичному театрі, де збиралась праська богема, непокору якої навіть режим не міг придумати.
А смітаті до мене жив не познав, там жив білих кабашів, є мій пан. Живот я бих за неї дав, о маленький карневал, мам тє рад, мам тє рад.
Початок 60-х – новий етап у творчості Карла Готта. На світ народилась неперевершена леді «Карнавал», темпераментна і водночас проста мелодія, якою співак здобув собі прихильність публіки, а з нею і свого першого золотого соловейка. Так називалась найвища музична нагорода серед виконавців поп-музики в тодішній Чехословаччині. Сьогодні ця нагорода називається «Чеський Соловейко». Карел Гот їх назбирав уже 32. І кожного року, без огляду на свій вік і конкуренцію, набагато молодших співаків вступають до бою. Карел Гот, як ніхто інший на чеській поп-сцені, знає і шанує свою публіку. Під час концертів і вдома, і за кордоном з нею спілкується, жартує, шукає в ній партнера. В Німеччині навіть існує клуб шанувальників Карела Гота, а в Чехії і нині співак збирає повні зали.
А цією піснею, що увійшла до улюбленого кількома поколіннями глядачів фільму казки «Три горішки для попелюшки», ми завершимо сьогоднішню європейську свободу. З вами була Марія Щур. На все добре.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 20:30. З вами Зиновій Фрис. Усім добрий вечір. Президент Віктор Ющенко доручив розробити план порятунку Нафтогазу України. Він заявив, що боргові зобов'язання Нафтогазу вже становлять 80 мільярдів гривень, а для збалансування бюджету компанії не вистачає 27 мільярдів. Щоб знайти ці гроші, Віктор Ющенко пропонує переглянути контракти з «Газпромом», підписані в січні, зокрема, зменшити обсяги закупівлі блакитного палива і збільшити тарифи на транзит.
Якщо ми не прийдемо до політики, принаймні, через тариф відкомпенсувати ціну цього газу національній компанії, шановні, газ в Україні буде добувати російська компанія або будь-яка інша. І яка буде брати ціну 5 разів більше? Схаменіться просто.
Віктор Ющенко. Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Маргарет Чайн на прес-конференції в штаб-квартирі ВООЗ в Женеві заявила, що рівень небезпеки нового грипу підняли до найвищого, 6-го стану пандемії, тобто епідемії, що охоплює значну частину світу. Вона звернула увагу, що на нинішній стадії пандемія є поміркованого рівня. Міністр закордонних справ Киргизстану Кадербек Сарбаєв сьогодні заявив, що президент Сполучених Штатів Барак Обама попросив не закривати авіабази в киргизькому аеропорту Манас, яку Сполучені Штати використовують для підтримки антитерористичних операцій в Афганістані. Крім того, Сарбаєв сказав.
Президент Сполучених Штатів висловлює глибоку подяку Киргизстану за ті зусилля, які вживає наша країна для того, щоб у регіоні Середньої Азії ми могли спільними зусиллями сприяти боротьбі з тероризмом, наркотрафіком. Особлива стурбованість була висловлена з приводу ситуації в Афганістані та Пакистані.
У лютому влада Киргизстану оголосила про наміри закрити американську авіабазу в аеропорту Манас після обіцянки Москви надати Бішкеку кредит у розмірі 2 мільярдів доларів. Офіційний Вашингтон намагається продовжити термін використання авіабази для підтримки військових операцій в Афганістані. Віктора Чорномирдіна звільнили з посади посла Росії в Україні. За повідомленням агенції, указом президента Росії Дмитра Медведєва, Чорномирдін призначений спеціальним представником керівника держави з економічної співпраці з СНД. НАТО суттєво скоротить свою присутність у Косові. Із нинішніх 14 тисяч вояків миротворчих сил тут залишиться 10 тисяч. Відповідне рішення схвалено сьогодні на засіданні міністрів оборони країн-членів НАТО. За словами генсека НАТО ЯПА де Гоопа Схефера, політичні й військові умови в Косові дозволяють ухвалити таке рішення. В Італії затримали 6 підозрюваних у плануванні замаху проти саміту групи 8. Згідно з повідомленнями, затримані входили до лівоекстремістського терористичного угруповання. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фрейс.
Говорить Радіо Свобода. 11 червня, четвер, передача «Свобода» сьогодні. Перед мікрофоном я, Людмила Ванник, вітаю всіх, хто з нами цього вечора. Наші теми передачі. Атака на мера Києва сягнула парламентських масштабів.
Я не хочу лякати людей. Є проблеми в житлово-комунальному господарстві. Ці матеріали є і в нашому комітеті. Давайте відділимо проблеми від тих, хто повинен їх вирішувати.
Газова атака триває. В «Газпромі» заявляють про зменшення відбору газу. А як відповідає «Нафтогаз»?
Він не правий. Ми закачуємо газ в тому режимі, який нам необхідний для закачки газу. Тому все якби по тому плану узгодженому.
Свинячий грип оголосили пандемією. Про це все і багато-багато більше у нашій передачі. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Це замах на українську демократію, де будуть керувати президент і прем'єр по поняттям.
Україна перемагає навіть тоді, коли їй потрібен додатковий час.
А народ не йде вибирати, тому що надоїло це все. Ця брехня, оця безвідповідальність.
Це «Свобода сьогодні».
Україна вижить не может. Она вынуждена будет отбирать газ из экспортной трубы. Ее даже винить за это нельзя.
That America and Islam are not exclusive and need not be in competition.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Парламент хоче позбавити міського голову Києва Леоніда Черновецького однієї з займаних ним посад. Верховна Рада закликала президента відсторонити київського мера з посади голови столичної державної адміністрації. Таким чином депутати підтримали пропозицію тимчасової слідчої комісії, яка розслідує порушення Конституції та законів України посадовими особами столичною владою. З подробицями наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Леоніда Черновецького пропонують усунути з посади голови Київської міської державної адміністрації до 19 листопада. Саме до цієї дати працюватиме комісія. Крім того, депутати рекомендували президентові скасувати розпорядження Леоніда Черновецького про призначення заступників голови Київської міської державної адміністрації, що відбулися всупереч закону. Також депутати закликали Кабінет міністрів негайно провести засідання для обговорення критичної ситуації, що склалася в столиці, каже голова парламентської комісії депутат Кирило Кулик.
Київська міська влада повністю зруйнувала механізм функціонування столиці України, міста Києва. Те, що вона ігнорує практично всі закони. Я не знаю, що залишиться після цієї влади. Громада втратила всі комунальні підприємства. Техногенна ситуація жахлива. Я сьогодні звертав на порушення, відповідно яких порушені закони на сотні мільйонів. Якщо я буду перераховувати на мільйони і тисячі, то це, кажу ще раз, не вистачить часу.
Згідно з матеріалами комісії, внаслідок неналежного виконання обов'язків київською міською владою, місто опинилося на межі глобальної техногенно-екологічної катастрофи. На думку голови парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони Анатолія Гриценка, підстави для хвилювання справді є, проте наразі лише у фахівців.
Я не хочу лякати людей. Є проблеми в житлово-комунальному господарстві. Ці матеріали є і в нашому комітеті. Давайте відділимо проблеми від тих, хто повинен їх вирішувати.
Це вже не перша спроба усунути Леоніда Черновецького, відомого своєю ексцентричною поведінкою, з посади. Минулого року в Києві відбулися дострокові вибори мера та міської ради. Проте Леонід Черновецький, попри постійні конфлікти з провідними політиками та зливу звинувачень на свою адресу, зумів перемогти на дострокових виборах і утриматися на посаді. На думку політолога Вадима Карасьова, політичні опоненти недооцінюють столичного мера.
Постійно суперники недооцінюють Леоніда Михайловича. Він так поверхнево виглядає як такий простак, але такі простаки не стають такими багатими впливовими людьми. Він дуже розумна, смітлива, ну, безумовно, що стосується своїх політичних і бізнесових інтересів людина. Ну і ресурс, який він має, хіба він не розраховувався і зі своїми політичними опонентами, навіть запеклішими ділянками багатої за ціною київської землі або посадами.
Наразі ніхто не береться прогнозувати, якою буде позиція президента. Проте, на думку політологів, фінансово-політична група Черновецького завдяки акумульованим ресурсам зможе стати потужним гравцем під час президентської виборчої кампанії. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Інформаційна газова атака триває. Цього разу у «Газпромі» заявили про зменшення відбору обсягів газу і припустили, що Україна припинила закачувати газ у свої підземки. В «Нафтогазі» цю інформацію спростували. Подробиці знає Тетяна Ярмощук.
Як тільки но Україна розрахувалася за російський газ, поставлений у травні, сумніви щодо чого Москва висловлювала неодноразово, як з російського боку почали лунати інші закиди. Керівник «Газпрому» Олексій Міллер припустив, що Київ припинив закачувати газ у свої підземки. За словами пана Міллера, від початку тижня Україна майже у 5 разів скоротила відбір газу з російської труби – з 90 мільйонів кубів на добу до 20. Утім, у компанії «Нафтогаз» закиди «Газпрому» спростовують. Україна не відступила. відступила від плану закачування газу у підземні сховища. Так заступник керівника НАКу Ярослав Марчук прокоментував Радіо Свобода заяви «Газпрому».
Він не правий. Ми закачуємо газ в тому режимі, який нам необхідний для закачки газу. Тому все якби по тому плану узгодженому.
У секретаріаті ж президента заяви Москви називають некоректними. Навіть якщо якось дня Київ і зменшив обсяги закачування газу, це ще нічого не означає, зазначає Радіо Свобода уповноважений президента з питань міжнародної енергетичної безпеки Богдан Соколовський.
Це некоректна поведінка російської сторони. Підведення підсумків відбувається після завершення календарного місяця. І тому, якщо в якийсь день добові обсяги змінилися і все це вкладається в договірні зобов'язання, тому не можна говорити за червень місяць, поки ще червень триває.
Роблячи гучні заяви, росіяни намагаються вибити у Євросоюзу кредит для України, вважає радник прем'єр-міністра з енергетичних питань Олександр Гудима. Оскільки, зазначає він, у «Газпромі» розуміють, що сьогодні, коли і Європа, і Україна скорочують споживання газу, українські підземки залишаються єдиним місцем, куди цей газ можна прилаштувати. При цьому пан Гудима припустив існування неофіційних домовленостей між Києвом та Москвою.
Україна не може фінансово здійснювати закачку російського газу, допомагаючи Росії, коли Україні ніхто допомагати не хоче. Можливо, щоб були якісь домовленості неофіційні, що Україна буде починати відбирати більше газу і закачувати його в підземки, але при тому буде вирішене питання утримання кредиту. Але фінансових гарантій ані Росія, ані Європейський Союз Україні не надають.
Газові суперечки продовжують точитися і всередині України. Сьогодні президент у черговий раз заявив, що ситуація у «Нафтогазі» загрожує національній безпеці. Однією із складових оздоровлення «Нафтогазу» секретаріат президента називає підвищення ціни газу для населення. Проти цього категорично виступила прем'єр Юлія Тимошенко. Тетяна Ярмощук, Радіо «Свобода», Київ.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо «Свобода». Радіо «Свобода», ми бачимо те, що інші оминають.
Гаряча тема цього дня. Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила пандемію нового грипу, раніше відомого як свинячий грип. Це означає, що рівень небезпеки цієї хвороби підняли до найвищого 6-го стану пандемії, тобто епідемії, що охоплює значну частину світу. Сергій Драчук, який уважно стежить за засіданням в ООС, зараз зі мною в студії. Сергію, нас цікавлять подробиці.
Добрий вечір. Якраз цими хвилинами у штаб-квартирі Всесвітньої організації охорони здоров'я в Женеві відбувається прес-конференція, на якій керівництво організації офіційно повідомляє про свій крок. Але ще за пару годин до цього уряди країн-членів організації почали отримувати заяву, що вже оголошена пандемія нового грипу. Його позначають як H1N1. У цій заяві ВООЗ звертає увагу, що на нинішній стадії пандемія є поміркованого рівня і наголошує, що країни не мали б закривати кордонів чи обмежувати пересування людей і торговельні контакти. Цього кроку взагалі-то чекали, бо вже протягом останніх днів Всесвітня організація охорони здоров'я дедалі більше наближалася до оголошення пандемії, але все-таки досі цього не робила. Генеральний директор Маргарет Чань уже раніше казала, що вона особисто схильна була б до такого оголошення вже й раніше.
Але чому тоді ВООЗ досі не заявляла про пандемію нового грипу, якщо схильна була це зробити раніше?
Бо за нормами організації пандемію можна оголосити тільки тоді, коли захворювання значно пошириться, принаймні в двох регіонах світу. І такий крок, таке оголошення доволі серйозний, бо останнє пандемію оголошували 41 рік тому, 1968-го. Тоді це був так званий гонконгський грип, і загинуло від нього близько мільйона людей. Тож нині в ВООЗ усе чекали на новіші і надійніші дані, щоб таки бути цілком певними, перш ніж іти на оголошення, що може викликати навіть паніку.
Сергію, і які ж зараз ці дані?
Останні оголошені ВООЗ числа стосуються сьогоднішнього дня. На 14-ту годину в світі було майже 28 тисяч 800 підтверджених хворих на новий грип у 75 країнах чи територіях. Із них 144 людини померли. Новий грип поширюється все швидше, перекинувшись із західної півкулі до Євразії. Лише сьогодні в Німеччині повідомили про відразу 27 випадків, коли хворих підтвердився новий грип. Там захворіли учні однієї школи. А на іншому боці землі, в Гонконгу, на два тижні закрили закрили всі ясла, дитсадки і початкові школи, коли в цьому регіоні Китаю на новий грип захворіли 12 учнів.
Сергій, ці останні захворювання в протилежних частинах світу, але однаково серед школярів. Чи це збіг, чи це тенденція?
Один із чільних, власне, чільний урядовець Всесвітньої організації охорони здоров'я у справах нового грипу на ім'я Кейджі Фукуда звернув раніше увагу, що це захворювання дійсно стає особливо небезпечне для молоді.
Є деякі винятки, але загалом основна маса випадків стається молодших людей. І коли дослідники підраховують пересічний вік інфікованих, він часто виявляється у віковій групі 20-літніх середина другого десятка, чи трохи більше або трохи менше.
Сказав чільний представник Всесвітньої організації охорони здоров'я.
Я дякую за інформацію моєму колезі Сергієві Драчуку, який уважно стежив за засіданням Всесвітньої організації охорони здоров'я, яка сьогодні оголосила пандемію нового грипу, раніше відомого як свинячий грип. З вами «Свобода сьогодні». Далі поговоримо про соціальну напругу на російських підприємствах і роль олігархів у такій ситуації.
Путін без особого желания спасал Дерипас. Возможно, он потом не упускал случая показать, что он им недоволен.
Куди думаєте відправити дитину на літо? Як ставитися до дитячих таборів? Питання на часі.
Ну, і батьки відпочинуть від дітей, і діти поспілкуються.
Пенерський лагер був саме хороший. Зараз дуже гірше все.
Так, звісно.
І сьогодні Карлу Готту виповнилося 70. Ми розповімо про цей золотий голос із Праги.
Де пак ти, птачки, гніздо маєш? Скріж, а за землі.
Про все це після оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
З вами «Свобода сьогодні». У Росії зростає соціальна напруга на підприємствах, які належать олігархам. Сьогодні робітникам комбінату російський «Вольфрам», власником якого є Олег Дерипаска, виплатили заборгованість із зарплатні під гарантію місцевого губернатора. Представник президента Росії на Далекому Сході вважає, що це послабить напругу, однак не вирішить проблеми з підприємством, яке не працює вже рік. Ситуацію довкола Дерипаски в інтерв'ю «Радіо Свобода» прокоментував відомий російський економіст, науковий керівник Вищої школи економіки Росії Сергій Ясін.
Припускаю, що Володимир Путін без особливого бажання рятував Дерипаску. Можливо, він тому і не випустив з рук можливість показати, що він ним незадоволений. Тим більше, що Дерипаска – приклад олігарха, який не знає стримування у своїй експансії. Особливо неприємна ситуація склалася на комбінаті російський «Вольфрам». Я не думаю, що це штучно зроблено, щоб завдати Дерипасці шкоди, адже одночасно його і рятують. В Нешторгбанк примусили дати йому 1,5 мільярда додаткового кредиту, щоб він закрив проблему в Пікальово.
Ось так відповів Радіо Свобода, відомий російський економіст. А на зв'язку з нами політичний оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Віталію, що це за ситуація в Пікальову, про яку говорив пан Ясін?
Пікальово – це лише одне з таких багатьох міст в Російській Федерації, не тільки в Російській Федерації, в Україні також. Ми незабаром зустрінемося із такими ж ситуаціями, коли підприємство, яке фактично утримує ціле місто, зупиняється. Воно не може виплачувати зарплатні громадянам. І це призводить до соціальної кризи не в масштабах якогось окремого району, ділянки, а в масштабах цілого міста. Ця ситуація може повторюватися в будь-яких нових конфігураціях. Просто в Пикальові реально винуватцем ситуації зупинення підприємства були саме структури Олега Дерипаски. У Дерипаски не було грошей на подальше постачання сировини на підприємство в Пікальові, і воно змушено було припинити свою діяльність. Зараз, як вже правильно сказав професор Ясін, за рахунок державної допомоги Олег Дерипаска отримав можливість постачати певний час сировину. Було виплачено гроші мешканцям Пікальова, однак це відбулося тільки після того, як розлючені люди перекрили федеральну трасу на тлі Петербурзького економічного форуму. І варто нагадати, що прем'єр-міністр Російської Федерації Одесі Володимир Путін, він не тільки розіграв фактично показову виставу із підписом Олега Дерипаски під документом, який дозволяв розблокувати місто, але й звинувачував організаторів цієї акції в якомусь заколотись проти нього особисто, що він не прибув до Пікальова і не зміг їх показатися перед телевізійними камерами як рятівник. Так що можна сказати, що тут Путін і Дерипаска обидва розігрували телевізійну виставу, яка мала замаскувати цей тісний зв'язок великого бізнесу російської влади, який, звичайно, вже продовжується, тому що Олег Дерипаска, він одружений з дочкою колишнього глави адміністрації президента Росії Валентина Юмашева, а сам Юмашев одружений з дочкою колишнього президента Росії Бориса Єльцина. Це є реальна президентська сім'я, це люди, які реально сьогодні керують Росією і приймають головні рішення за президента Дмитра Медведєва і за прем'єр-міністра Володимира Путіна. І Медведєв, і Путін знаходяться на своїх посадах для того, щоб рятувати цих людей, для того, щоб допомогти їм утримати те, що залишилося від їхніх грошей. Край невдало вкладених, і ніяких інших завдань російських політиків немає. І Росії Дерипаски, Юмашева, Тетяни Дяченко та інших реальних можновладців.
Віталію, Олег Дерипаска належить до тих російських олігархів, які під час економічної кризи втратили чи не найбільшу частку свого капіталу. Але, як ви кажете, ці процеси довкола них є доволі показовими. Чи можна вже робити висновки, як саме вдарила ця криза по російських олігархах?
Ну, звичайно, ці люди, вони ж не заробили свої гроші, вони їх отримали, так би мовити, в управління. І вони тому погані менеджери, які нічого не розуміють з бізнесу. Одна справа показати, що в тебе є 20 мільярдів доларів, тому що ти просто отримав їх за допомогою чиновників, за допомогою держави. Інша справа зрозуміти, які тенденції розвитку економіки. Ані Дерипаска, ані будь-який інший російський чи український олігарх цього не розумів, не розуміє, і я вас переконую, ніколи розуміти не буде. Так що ці люди, звичайно, залишаться без більшості своїх статків, це я теж можу вам гарантувати. Єдине, що держава, яка створена як такий союз олігархії і номенклатури, вона буде робити все можливе, щоб врятувати те, що залишилося, і врятувати їхнє життя, якщо хочете, їхню можливість надалі існувати, можливо, не як мільярдерів, так мільйонерів, зберігати своє майно там за кордонами Росії. Тому що коли ситуація зміниться на гірше і Російська Федерація повністю перейде до кризових явищ, люди зможуть спокійно спостерігати за падінням держави десь в Лондоні чи на якихось віддалених островах чи на яхтах, які вони, як відомо, мають і не збираються продавати. Вони готуються до цього життя поза кризовою Росією. І деякі російські чиновники вже говорять, що в них є резерви для другої хвилі кризи. Це можуть бути як резерви для того, щоб економічно пережити кризи, так щоб пережити кризи без громадян Російської Федерації. Тобто громадяни будуть переживати кризу в одному місці в Росії, а номенклатура і олігархи в іншому місці на заході, в віллах і на яхтах.
Я дякую. На прямому зв'язку був московський політичний оглядач Радіо Свобода Віталій Портников.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
А ми залишаємося при економічній сторінці. Минулого року нафтові ціни досягли нечуваних висот. В липні 2008-го за барель нафти платили 147 доларів. Тоді фінансова і економічна криза почали робити своє. Наприкінці минулого року один барель нафти коштував лише 33 долари. Сьогодні нафтові ціни знову зростають. Барель коштує 71 долар. На київських заправках літр 95-го бензину коштує 6 гривень 20 копійок. Що за тим стоїть? Чи чекає нас чергове неймовірне зростання ціни на нафту? Ці подробиці знає Марія Щур.
Світова економіка кульгає, а ціни на нафту вже подвоїлися. Економічна рецесія сповільнює виробництво та створює дедалі більше безробітних. А ціна на нафту продовжує зростати. У чому справа? Аналітики кажуть, що ціну підганяє оптимізм, оскільки багато хто сподівається, що найгірше вже позаду.
Зростає оптимізм, що незабаром дійдемо до самого дна цієї економічної кризи, може і цього літа. І ринки чекають, що як тільки світова економіка почне знову рости, сподіваємось, це буде десь восени або взимку, попит на нафту та енергетику також почне підніматись.
Так вважає нафтовий експерт норвезького банку Nordea Tina Saltvedt. Отже, очікування кращих часів підганяють нафтові ціни. Але це ще не все. Країни-експортери нафти, так званий ОПЕК, намагаючись пригальмувати падіння цін, ще минулого року скоротив видобування нафти на понад 4 мільярди барелів на день. Отже, нафти на ринку стало менше. І долар не помагає. Ціна нафти встановлюється у доларах. Коли падає долар, ціна нафти росте. Так експортери компенсують втрати на валютному коливанні. Дехто прогнозує, що кількість нафти виросте, але не сьогодні, а дещо пізніше. Багато видобувних проєктів були призупинені, коли ціни на нафту падали. Але це не впливає на сьогоднішні ціни, проте впливатиме пізніше, коли ці проєкти будуть відновлені. Інші вважають, що ціна на нафту зростає зашвидко. Економіст та аналітик лондонського банку BNP Paribas Гаррі Чілінгрян вважає, що у наступних місяцях ціна за барель знову знизиться і дійде близько $50, хоча вона може й підскочити до 65-70 доларів за барель наприкінці року, коли американська економіка знову почне зростати.
You have to consider that back in 2007
року, коли барель нафти досягнув $60, світова економіка реально зростала на 5% річно. Зараз ми проєктуємо зменшення світової економіки на 1.5-2%. Враховуючи ці два моменти, зрозуміло, що нинішні ціни не втримаються. Скоріше чи пізніше нафта, яку зберігають, вийде на ринок. Отже, враховуючи слабку економіку, ціна нафти неодмінно буде змінюватися.
Так вважає відомий економіст. Зміна теми. Літо. Для більшості батьків щоліта виникає непроста проблема, куди відправити дитину на відпочинок. Не всім татам і мамам до снаги тримати біля себе своє чадо в таку пору. Чому попит на путівки в дитячі табори зростає? Тому він зростає. А скільки таких закладів в Україні готові прийняти школярів на літо? Короткий репортаж Надії Шерстюк.
В минулому році лише в освітянській сфері працювали 99 дитячих таборів по всій Україні, зазначає Зінаїда Рудакова, головний спеціаліст відділу позашкільної освіти Міністерства науки та освіти. Ще два не відкрилися через ремонт. В цьому році, каже Зінаїда Рудакова, така ж ситуація. Основна маса учнів відпочиває у пришкільних таборах. Їх по всій Україні майже 17 тисяч.
Вони більш доступні для людей. Попит збільшується цих таборів. Наприклад, якщо в 8-му році літо 70,3% забрали дітей від загальної кількості оздоровлених, а в позаминулому році 69,1% такої кількості. Тобто ці пришкільні табори сильно забирають дітей багато. У нас ще є наметові табори. Це, звісно, вже не на території міста. Міносвіти з органами управління освітою оздоровили від всіх залучених дітей більше 70%.
А куди думаєте відправити дитину ви на літо і як ставитися до дитячих таборів взагалі? Почуємо ваш голос.
Ну, я колись сама там бувала. По-перше, це знайомство з іншими людьми, дітьми, спілкування, знаєш щось нове. Ну, і батьки відпочинуть від дітей, і діти поспілкуються.
Піонерський лагер був найкращий. Зараз дуже гірше все.
Добре, звісно. Ну, я так думаю, що в культурному сенсі там повинно бути все. Особливо мені Артак подобається.
Ну, я спортсмен. Ну, на збори я їздив. Часто дуже. Ну, так, да, ми відпочиваємо і тренуємося. Хорошо, мені подобається дуже.
Наш голос на свободі. 490-2904.
І ще одна тема у свободі. Сьогодні найкращий у світі неповторний золотий голос Праги, наш невтомний Соловейко. Кожен чех, почувши ці слова, безпомилково скаже. Мова йде про Карла Гота. Сьогодні великому майстрові, співакові з незаперечним творчим авторитетом виповнилося 70. Але не тільки чехи, словаки, сусідні німці чи поляки всі добре знають пісні Гота. І старше покоління українців також, мабуть, його пам'ятає. Наприклад, запрошення в дорогу із дзвінками щастя. З чеської столиці більше про одного з найвідоміших співаків Європи розповідає Оксана Пеленська.
Співам рад, а є то нам не доufam знат. Звон і щасні, я слышим даце снів аграт.
Золотий голос Праги – так називається остання щойно видана книжка про Карла Гота. Про те, як хотів бути художником, але провалив іспити до художньої школи і вивчився на електромонтера, як працював на заводі, мугикуючи собі підніс якісь мелодії, як співав у хорі, де йому порадили вступити до консерваторії, і яку радість знайшов на цій дорозі. Справжній успіх прийшов після виступів у «Семафорі» відомому музичному театрі, де збиралась праська богема, непокору якої навіть режим не міг прийти.
Аж не та дідом не жив,
nepoznám. Tančí v bílých kamaši je můj pán. Život já bych za něj dal, o malinký karneval. Mám tě rád, mám tě rád.
Початок 60-х – новий етап у творчості Карела Гота. На світ народилась неперевершена леді «Карнавал», темпераментна і водночас проста мелодія, якою співак здобув собі прихильність публіки, а з нею і свого першого золотого соловейка. Так називалась найвища музична нагорода серед виконавців поп-музики в тодішній Чехословаччині. Сьогодні ця нагорода називається «Чеський соловейко». Карел Гот їх назбирав уже 32. І кожного року, без огляду на свій вік і конкуренцію, набагато молодших співаків вступає до бою. Карел Гот, як ніхто інший на чеській поп-сцені, знає і шанує свою публіку. Під час концертів і вдома, і за кордоном з нею спілкується, жартує, шукає в ній партнера. В Німеччині навіть існує клуб шанувальників Карела Гота, а в Чехії і нині співак збирає повні зали. Мабуть, тому в день 70-ліття Карела Гота чехи йому в подарунок влаштували найвеличніший концерт. Саме в ці хвилини чехи співають разом з Карелом Готом його найвідомішу пісню про чарівного птаха, який приносить щастя людям.
Важко повірити, що цьому чарівному голосу вже виповнилося 70. Це була програма «Свобода сьогодні». Її провела і підготувала Людмила Ванник.